Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Inicijativa Pojas i put je najrevolucionarniji međunarodni poduhvat 21. veka, koji doživljava tako moćan rast da čak ni najveće prepreke ne mogu da ga blokiraju. Samouvereno ocenjuje kineski Global Times u redakcijskom komentaru drugog foruma Pojas i put koji se održava u Pekingu. Samouverenost nije lišena osnova, naprotiv. Svega 6 godina nakon što je kineski predsjednik Xi Jinping pokrenuo ovu inicijativu, Pojasu i putu priključilo se više od 150 država i međunarodnih organizacija. Ali ne i Sjedinjene Američke Države, koje ocenjuje također Global Times, postaju irelevantna država jer se kineskom megaprojektu priključuju čak i zemlje koje imaju bliske odnose sa SAD, kao što su Italija i Švajcarska. Ovi moćni podaci izvrgavaju Sjedinjene Države ruglu, navodi kineski list, i predlaže im da se i same priključe projektu u kome već učestvuje najveći deo sveta. Uključujući i najveću zemlju na svetu, Rusiju, čiji je predsjednik Vladimir Putin na otvaranju foruma u Pekingu još jednom podvukao da je kineska inicijativa u potpunosti u skladu sa planovima Evroazijske ekonomske unije koju predvodi Rusija. A među onih 120 zemalja koje su pristupile Pojasu i putu dobrodošlicom dočekujući kineske investicije u infrastrukturu nalazi se i Srbija. U Pekingu je prisutna i srpska državna delegacija na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Koliko je za našu zemlju značajno učešće u ovom megaprojektu čija se vrednost procenjuje na preko 1000 milijardi dolara? Da li je zaista reč o najrevolucionarnijem poduhvatu 21. veka? I kakve će geopolitičke posljedice izazvati njegova realizacija? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su Milorad Denda, dugogodišnji dopisnik naših medija iz Kine. Dobroveče.
Dobroveče.
I diplomata Zoran Milivojević. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Kolega Denda, ajde da se vratimo 6 godina unazad. Zašto je Kina odlučila da pokrene ovaj mega projekat, odnosno zašto baš tada? Pretpostavljam da je prethodio neki period razmišljanja i planiranja.
Svakako, poznajući Kineze, ova inicijativa nije došla odjednom i iznenada. Ona je sigurno dugo pripremana u glavnim think tankovima kineske vlade i kineskog društva uz konsultacije mnogih instituta kojih ima dosta u Kini. I trenutak kada se ona pojavljuje, trenutak kada je već postalo gotovo svima u svetu jasno da je tadašnji ili još uvek važeći globalizacijski model u svetu zasnovan na supremaciji Sjedinjenih Američkih Država istrošen, da on polako gubi snagu, da ne može da prati najnovije trendove u ekonomskom razvoju i ne može da zadovolji potrebe velikog dela sveta koji je ostajao izvan toga što zovemo blagostanje, napredak i razvoj. U tom trenutku Kina se pojavljuje sa ovom inicijativom svesna da i na tom određenom stepenu sopstvenog razvoja koji je dostigao veoma razmere za poštovanje posle 40 godina reformi i otvaranja, postala je svesna da dalja njena ekspanzija na ekonomskom planu mora da bude usmerena tako da obuhvati što širi krug zemalja, da osposobi i izgradi koridore, veze između Azije i Evrope i ne samo te veze, nego i veze prema Africi i Latinskoj Americi i da u tom trenutku ponudi inicijativu Pojas i put ne kao nametanje kineskog modela, nego na platformu koja treba da okupi većinom zemlje u razvoju, zemlje kojima su potrebne investicije, kojima je potreban razvoj. I ja bih se ovdje poslužio jednom ocenom kineskog profesora Wang Yivea sa Narodnog univerziteta u Kini, koji je rekao pre nekoliko dana da ga mnogi u svetu pitaju zašto Kina toliko insistira na infrastrukturi, zašto su investicije samo u infrastrukturu ili većinom u infrastrukturu, a pogotovo zbog toga što infrastruktura ne vraća novac odmah i ne vraća brzo. On je rekao da bi neko društvo ili neka država postala bogata, treba najprije da izgradi puteve. Da bi postala brzo bogata, treba da izgradi autoputeve velikih brzina i železnice velikih brzina, a da bi postala bogata u trenutku ili u momentu, treba da izgradi komunikacije i informativne mreže. To je upravo model koji je Kina sledila u svom razvoju i sada želi da taj model primeni, a ne da nameće drugima, verujući da ukoliko se više zemalja i država na tom putu, a po svemu sudeći je tako, priključi toj inicijativi, da će to biti dobrobit i tim zemljama i naravno Kini.
Pričat ćemo naravno i o tome. Gospodin Vojvović, pre toga spomenuh ovu ocenu Global Timesa da je reč o najrevolucionarnijem međunarodnom poduhvatu 21. veka. Kako gledate na ovu ocenu? Kako uopšte uticaj na ukupni svetski poredak može da ima ova inicijativa, odnosno njena realizacija?
Ja ne bih rekao najrevolucionarniji, ja bih rekao jedini ponuđeni projekat koji ima globalne razmere za 21. vek. Evo, mi smo već četvrtina 21. veka, niko ništa nije ponudio. Mi smo svedoci jedne borbe da se zadrži neki stari poredak koji nije dao rezultate i zbog čega je upravo ovaj pojas i put, dakle ovaj projekat i uspešan. Ja bih ovde samo dodao nešto, pazite bre, bez infrastrukture je nemoguć razvoj, nemoguća je dostupnost resursima s jedne strane i s druge strane nije moguća i ta povratna veza između resursa i roba i usluga koje treba da dižu i standardi da stvaraju, ako hoćete, i ekonomske pretpostavke, i nije slučajno što se polazi od infrastrukture, jer je ključna ta dostupnost svugde u svakom delu. Nije dovoljno ako se u jednoj zemlji razvija samo glavni grad ili jedna luka, nego morate ući u sve pore i drugo da angažujete sve moguće potencijale, i mislim na tome već ima rezultata, i upravo kroz taj model roba i usluga gde je Kina neprikosnovena danas se to već Kini vraća. I to je sad već nesporno i mi vidimo kakva je bitka, ako hoćete, za Kinu sada na ovim našim prostorima. Ovaj propust Grčke da iskoristi taj Pirej na vreme, sad je stvorio uslove da neko drugi tu ide, jer Kina prosto neumoljivo nastupa. Jednostavno, prostor je gladan investicija, a jedini ko danas ozbiljno investira u ozbiljne stvari je Kina. I ona je praktično jedan od ključnih poverilaca danas, ja bih rekao, i to je suština. E sad, šta to znači u globalnim aspektima i odnosima? Pa prvo, znači da je Kina postala to što jeste. Neko kaže druga, ja čak mislim i prva, zavisi koje parametre uzimate. Ako bismo bili korektni sa statistikom i sa svim onim što znamo, počevši od toga da je najveći poverilac upravo Americi, sa nekih 2000 milijardi, možda ću pogrešiti, ali nije bitno, onda je ona sigurno prva. I drugo, ona nudi razvoj u onim prostorima gde toga do sad nije bilo, koji je bio zanemaren. Ona potvrđuje u političkom smislu ono što je bio njen identitet na početku ovog veka, da je lider trećeg sveta. Dakle, ponudila je trećem svetu da ne bude doživotno treći svet, nego da bakar uđe u krug nekog drugog ili šta znam, se približi prvo. Drugo, ima jedna izuzetno važna stvar, koja važi naravno i za nas, ali važi za sve. Ona ne uslovljava politički svoj nastup. To što radi ekonomski, to podrazumeva korektno partnerstvo. Uzmi šta možeš, kako možeš i koliko možeš, nudim ti to što ti nudim, ali nema političkih uslova koji su vrlo važni, nikome ne nameće svoj sistem, vi ste potpuno u pravu, gospodine Denda, ali i ne traži da neko sledi bilo koja druga pravila osim one koje su važeći. I treća stvar ili prva, ona se u potpunosti naslonila na ono što je upravo promovisao neoliberalni koncept, a to je globalizacija i globalne odnose, i ona kaže, pa mi upravo to sprovodimo. Vi ste nametnuli to, mi smo se na to naslonili, stvorili smo, ako hoćete, tehničke, tehnološke i druge pretpostavke da možemo da konkurišemo, sada ćemo mi to da koristimo. Prema tome, ja mislim da je to suština i reći ću na kraju, nezaustavljivo je. Kogod misli da je to moguće zaustaviti, to je nezaustavljivo. Zato što ne postoji druga ponuda i ne postoji kvalitet i ne postoji ni kvantitet druge ponude koja bi mogla da parira. I na kraju ne postoji ideološki koncept koji bi mogao da parira na ovim linijama o kojima sam govorio.
Kolega Dente, baš se zadržimo spomenut model globalizacije. Dugogodišnji predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev je baš sad u Pekingu rekao, obratio se forum i rekao, kaže da ovo predstavlja novi model globalizacije sa istočnim likom. Da li se slažete s tom ocjenom i po čemu se taj istočni lik razlikuje od ovog dosadašnjeg, da kažem, zapadnog lika globalizacije?
U javnom prostoru mnogih komentatora u proteklom vremenu bilo je sa dosta opravdanja i opravdanih razloga isticano da je dosadašnja, odnosno do pre par godina, globalizacija bila jednako westernizacija. Drugim rečima, nametanje modela bez mogućnosti otvaranja šansi ogromnom delu sveta da se razvija. Može da se u tom kontekstu govori o nečemu što dolazi sa istoka, ali pre bi se reklo da je to jedna opšte svetska dobra ideja koja treba da okupi veliki deo sveta u razvoju narednih 30-40 godina. Samo jedan podatak bih ovde saopštio da predočim razmere, gigantske razmere tog poduhvata. Naime, prema izvesnim analizama, u narednih 20-30 godina u infrastrukturu treba da se investira 57.000 milijardi dolara. Prema tome, ogroman deo toga će pasti, da tako kažem, u vidno polje Kine i ovog njenog projekta, a u Aziji samo oko 27.000 milijardi dolara. Dakle, na vreme je Kina prepoznala šta je to što treba da pokrene ovaj svet napred, šta je to što treba da omogući ogromnom delu sveta da se razvija, jer takav razvijeni svet, za razliku od dosadašnjih koncepata takozvanog dužničkog ropstva prema MMF-a i prema drugim vidovima eksploatacije, dakle, treba da omogući da se taj svet razvije, jer samo na taj način će donositi korist i samoj Kini i svim drugim akterima u ovom velikom poduhvatu.
Ovaj neoliberalni koncept je pokazao, da kažem, dve stvari i zašto ne može da parira sada ovome. Prvo, pokazao je da raste neravnopravnost u njegovom razvoju, da tako kažem, neravnopravnost sve više raste i zato mi sad imaju pojave klasnih borbi na zapadu razvijenom, od Francuske pa redom. I drugu stvar koju je pokazao, pokazuje da je bliži neokolonijalnom konceptu nego nekakvom, da kažem, ravnopravnom ili korektnom konceptu u kome bi svi mogli da rađu svoje mesto. E, te dve karakteristike su njega ipak stavile na drugu stranu i zbog toga ovaj koncept, kako god se zvao, kako god to išlo, on neće imati alternativu u buduće iz prostog razloga što u tom globalnom poimanju sveta sve više raste taj procenat, već je prešao 50%, već više, ja bih rekao, Afrika, Azija već nisu sporni u participiranju ovome, tu je i Evropa i to sve više i više. Prema tome, on će zauzeti ono svoje centralno mesto kao zaista ključni projekat koji u ovom trenutku nema alternative.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je Novi Sputnik Poredak. Sa Miloradom Dendom i Zoranom Milivojevićem razgovaram o drugom forumu Pojas i put koji se održava u Pekingu. Kolega Denda, može li se verovati Kinezima kada uveravaju svet da žele saradnju na obostrano, odnosno na opštu korist? Mislim, prosto navikli smo na ovaj dosadašnji model koji suštinski počiva na eksploataciji drugih.
Između ovih brojki i ovoga sve što dolazi, između broja zemalja, između vrednosti investicija, šansi za razvoj i tako dalje, ostaje nešto što čini mi se nije dovoljno, a mi pokušavamo i već smo to, čini mi se, na izvestan način rekli. Mi zapravo prisustvujemo i ovim forumom u Pekingu gde se okupilo toliko zemalja, toliko šefova država. Dakle, to su najveći skupovi u svetu, ako se izuzme zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Mi zapravo prisustvujemo stvaranju novog sveta, odnosno sveta koji je različit od onog koji je donedavno važio. Mi prisustvujemo stvaranju pravednijeg sveta u kome će se pomeriti ta granica da se ovi koji su siromašni približe nečemu što je život dostojan čovjeka i unapredi.
Zašto bismo verovali dobrim namerama Kineza?
Jeste.
Jel imamo osnova za to?
Pa ja, dovoljno je uzeti ovo što su oni do sad uradili. Oni nikad u svojoj istoriji nisu se ponašali hegemonistički, niti su osvajali druge zemlje. I u komunikaciji sa svetom i u svojoj diplomatiji oni nikad ne izlaze, a čini mi se da je to najbolje oslikao i predsjednik Vučić juče, rekavši da kad razgovara s Kinezima, razgovara u atmosferi punog međusobnog poštovanja, a u razgovorima sa nekim drugim, sa zapadama, je stalno izložen pritiscima. Dakle, kod Kineza nema pritisaka. Oni upravo ovih dana ističu da platforma Pojas i put nikome neće biti nametnuta, svi su slobodni i slobodnom voljom mogu da pristupe toj platformi. Kinezi ukazuju na nešto drugo, ukazuju na zajedničku korist od te platforme. Dakle, nešto što će biti korisno i za te zemlje, koje sutra će biti infrastrukturno razvijene, pa time i ekonomski razvijene, zna se koliko infrastruktura podiže rast bruto nacionalnog dohotka. Dakle, nema razloga da se sumnja u to da će Kinezi nešto nametati, niti da će odustati od onoga što se dogovori. Oni su solidan partner, izgrađen kroz evo već milenijume te države i te civilizacije. Kad je ovdje reč u takvom kineskom pristupu, ja bih se pozvao na par ocena iz koji reflektiraju prema kineskoj istoriji i prema kineskom načinu da odgovore na pomamu na zapadu kad je reč o ljudskim pravima i kritici ljudskih prava u Kini. Kinezi odgovaraju na ovaj način. Postoji suštinska razlika u poimanju ljudskih prava između Zapada i Kine. A ta suštinska razlika ogleda se u sljedećem. Zapad tematici ljudskih prava prilazi tako što smatra da je inherentno čovjeku da je zao, a Kina prilazi tom pitanju ljudskih prava smatrajući inherentnim čovjeku da je dobar. To je konfučijanski pristup i u tome je cela ta razlika i u tome je i pristup ovome što ste me pitali prema saradnji, prema razvoju drugih, jer Kina razvoj drugih vidi kao benefit za sebe, a neki koji su do sada bili u supremaciji smatraju da razvoj drugih ugrožava njih. Tako da Kinezi ovih dana poručuju i Sjedinjenim Američkim Državama da se pridruže ovom projektu, jer će to biti bolje za Sjedinjene Američke Države i pomalo ironično im kažu vaša dosadašnja izreka američka da ono što je dobro za Ameriku je dobro za čitav svijet, treba da doživi inverziju. Ono što je dobro za svijet, dobro je i za Ameriku.
Nije zabeležen slučaj od momenta kad je inaugurisan projekat. Ja ne znam koji je to broj sporazuma, ali nije zabeležen slučaj da je Kina politički ili na drugi način vršila pritisak u realizaciji bilo koga od ovih sporazuma. A da ne govorim recimo o pretnjama sa nekakvim sankcijama ili o osporavanju prava država da pristupe nečemu što je njihov interes. To su suštinske stvari.
Slušajte, to je taj drugi svet o kome govorim.
A evo odjeka iz ovog prvog sveta, ako tako. Bloomberg naime ocenjuje i kaže kinesko insistiranje na saradnji, konsultacijama i multilateralizmu ne nailazi na dobar odjek kod američkih jastrebova zabrinutih zbog rastućeg uticaja Kine. Gospodine Milivojeviću, kako odgovoriti na
pa znate šta, nema tu rastućeg uticaja Kine. Uticaj Kine je prisutan. Ako oni govore o rastućem, onda su već zakasnili. Prema tome, ja se sećam recimo knjige pokojnog Žežinskog Kina i mi, pre jedno 7-8 godina, čini mi se, gde je on upoređivao upravo stanje infrastrukture, o čemu smo pričali, i tada je Amerikancima predočio koliko su oni zaostali, recimo u železničkoj infrastrukturi, u putevima, u aerodromima i tako dalje. Prema tome, oni su zakasnili. Da su zakasnili, vidimo ovaj slučaj sa Huaweiom. Mislim, to je prosto tako. I s druge strane, pokazuje karakter američkog razmišljanja. I to je razmišljanje velike sile od Rimskog carstva pa do danas, koja ne može da shvati da su se okolnosti promenile i da više nije ona izuzetna. Dakle, da nije jedna jedina.
O tome nam govori, izvinite.
I to je ključni problem, ako hoćete, i za bezbednost i za stabilnost međunarodnih odnosa. Ovako kako se ponašaju prema Kini, nema šanse da uspeju u tome, zato što se to ne može tako rešavati političkim uslovljavanjima, ne znam, sankcijama, pritiska na nekakve druge države i tako dalje. To smo vidjeli na slučaju, recimo, Italije.
Upravo to hoću da pomenem.
To smo vidjeli. Ne mogu ove države da rizikuju svoj razvoj. Evropa je tu ključna. Evropa je u krizi. I mi, čak evo i Nemačka, ajde da ne idemo za ove druge, već znamo, je već u nekoj vrsti recesije. Sa druge strane, Atlantika nema ponude koja bi omogućila da se to prevaziđe na način i da ta situacija, ta koherentnost u toj zapadnoj alijansi ostane čvrsta. A Kina se nudi da to reši bez ustupaka, bez uslovljavanja i bez, ako hoćete, nekih problema. To se jednostavno ne može odbiti. To je takva ponuda, jer te države rizikuju razvoj. Vidjeli smo reakciju Velike Britanije oko instaliranja infrastrukture ove 5G, je tako? Oni kažu, znate šta, mi žrtvujemo sopstveni razvoj, rizikujemo, a s druge strane ne rizikujemo ništa.
To pa o čemu vi pričate... Hammond, šef diplomatije britanski, rekao je da su otvoreni za saradnju.
O čemu vi pričate, to mi to ne rizikujemo. Vidite, taj napredak tehnološki je ostvaren. E sad, da li, kako je on ostvaren, to je druga stvar. Amerikanci hoće da kažu da je to ostvareno na način koji nije bio korektan, ne znam, krađama i tako dalje. Međutim, to se ne može generalizovati. Kina ne bi bila tu da je samo to radila, jer bi je davno sprečili u tome i ne bi se na taj način razvijala. Prema tome ona se razvijala zato što je imala jedan državno, politički, ekonomski, kako god hoćete, koncept koga je ostvarila, računajući kakve su okolnosti, u kom svetu se nalazi. Pazite, to je država koja je morala da reši problem milijarde i po ljudi i svog opstanka. I ona je uspela u zadnjih 15-20 godina da najnižu klasu digne na srednju sa ciframa koja su jedna i po Evropa, negde blizu 600-700 miliona ljudi. I druga stvar, bezbednosna varijanta, ne znam, špijunaža, levo, desno i tako dalje. To su neubedljivi argumenti za države.
Pa ne, šta je NSA i radi,
znam, ali to su neubedljivi argumenti za države koje vape za investicijama i kojima se nudi projekat koji je za njih izuzetno važan. Pa Trst bi umro da nije kineske ponude. Evo i do sad, što se nisu do sada javili pa tu stvar rešili.
Kolega Denda, gde ovo ostavlja Ameriku? Eto, Kinezi, makar preko Global Times i ovog teksta koji spomenuh, pozivaju ih da se priključe. Njihovi američki pritisci, ovo što smo spomenuli, nisu urodili plodom. Šta Amerika može da uradi? Ne može da spreči, je li tako?
Tačno, i upravo je u toku, rekao bih, intenzivno razmišljanje u Vašingtonu šta dalje i kako dalje. Mi sada prisustvujemo, nažalost, samo salvama gotovo paranoičnih izliva antikineske
propagande,
upravo tako. A ona je pre svega ogledalo američkog bolnog suočavanja, da su pristigli partneri ili rivali u svetu koji dostižu i prestižu Ameriku u mnogim oblastima. Okidač za sve ovo sada gotovo histerično reagovanje je upravo ovo o čemu je bilo reči sada, tehnološki razvoj i pristizanje Kine da vodi tehnološki progres u svetu.
Izvinite što prekidam, u Americi postoji veoma izražen strah od ovog kineskog projekta Made in China 2025.
Pa naravno, to, kad bi on zaživeo i ako zaživio, to bi značilo potpuno preovladavanje svim ključnim tehnološkim parametrima danas u svetu. Ja bih ovde samo pomenuo, to nema baš veze sa tim, ali može biti ilustracija tog razvoja. Kina danas proizvodi 1 milijardu i 800 miliona mobilnih telefona godišnje, 300 miliona kompjutera i 200 miliona televizora. To su sume koje, kako da kažem, imaju primat ili glavno mesto na svetskom tržištu. Dakle, kako ćete se vi, a zakasnili ste da uhvatite priključak, kako ćete se vi boriti protiv toga? To je već sila i snaga koja osvaja svet. Huawei je na svim tačkama, sem tamo gde je Amerika izričito zabranila. Bez dokaza o ovome, o čemu je bilo reč, o špijunaži, kao da ne može takva ista stvar da stoji i u drugim telefonima koje proizvodi Zapad. Naravno, to su gotovo smešne...
A zapravo za Zapad znamo da postoji, a za ovo...
To su gotovo smešni argumenti u suočavanju, a to je znak te bolnog saznanja da se gotovo ruši jedan poredak koji je bio ustanovljen, da nastaje neki novi svet. Ovde ne treba da izgubimo iz vida još jednu činjenicu koja je jako važna u geopolitičkom oblikovanju sveta. Inicijativa Pojas i put i stvaranje koridora iz Kine i istoka Azije prema Evropi, Africi i Latinskoj Americi ima istovremeno i jako bitnu bezbedonosnu komponentu kada je reč o Kini. I ne samo o Kini, nego o mnogim zemljama. Kina ima 18.000 km obale, pomorske obale. Mogućnost blokade te obale postoji, naravno uz rizike otvaranja velikih sukoba. Kina je glavne strateške pravce izgradnje infrastrukture preko Laosa, preko Pakistana, preko Mijanmara usmerila tako da zaobilazi Južno Kinesko more i da na najbrži mogući način iz Arapskog zaliva doprema, jer ovaj koridor prema Luci Gvadar u Pakistanu, prema Xinjiangu, jugozapadnoj Kini, imaće i autoput, i železnicu brzu, i naftovod, i gasovod. Dakle, iz Arapskog mora, bukvalno sa izvora naftnih bogatstava, ona će vrlo brzo dopremati te sirovine u Kinu, ne morajući da ide okolo kroz Malajski Moreuz i...
Gde je usko grlo, u
stvari. Gde je usko grlo i gde stalno postoje. Dakle, Kina na taj način oblikuje sopstvenu bezbednost na način da ne bude iznenađena bilo kakvim blokadama i tako dalje. Pa naravno u toj funkciji pretpostavljam je i ovaj polarni put koji dogovara sa Rusijom.
I kad smo kod Rusije, gospodin Milivojević, dakle za razliku od Amerike koja je reagovala na ovaj način koji smo već opisali, Rusija krajnje blagonaklono reaguje zapravo i ono što je Vladimir Putin danas ponovio u Pekingu, da je reč o komplementarnim praktično projektima evroazijskih ekonomskih integracija i inicijative Kineski pojas i put. Kako gledate na to?
Vidite, u ovom trenutku, upravo ja bih rekao pre svega zbog ponašanja Amerike, vi imate idealni stice, što bi rekli pravnici, za komplementarnost i političkih i ekonomskih i drugih interesa između dve velike države. Dakle, jedne najveće teritorijalne, jedne najveće po broju stanovnika. O čemu se radi? I jedna i druga je ugrožena od Amerike. I jedno i drugo je Amerika hoće da menja sistem, da tako kažem, i da nametne nešto svoje, odnosno da dominira i preti. I oni su se prosto našli interesno na istoj strani. To je sad greška američke politike, mi nismo prvi koji to konstatuje, ima dosta kritičara koji na to upozoravaju, ali to je rezultat onog neshvatanja da su se stvari promenile.
Eto, spomenuo ste Brzezinskog i on je to, na to upozoravao.
Tako da ne, zato i napisao tu knjigu. S druge strane, pogledajte, jedan prazan Sibir sa energentima koji su preko potrebni Kini i mogućnost njegovog razvoja uključujući i deo radne snage kineske i tako dalje. Nije slučajno što onaj granični pojas sada cveta gde dominiraju, ako hoćete, i kineski radnici i ako hoćete tehnička inteligencija i razvoj svih tih infrastrukturnih elemenata saradnje pre svega u energetici, ono što Rusija može da ponudi. Možda ponudi i druge stvari odande. S druge strane, Rusija razvija prostor koji sama nije u stanju da razvije i nije u stanju ni da ga pokrije, ako hoćete, sa ogromnim teškoćama to može da radi, i prosto ta komplementarnost interesa dobija sve više na kvalitetu ukoliko se ovi drugi ponašaju tako kako se ponašaju. I mislim da to strateško partnerstvo između njih upravo raste, evo to je sad i ovaj Peking potvrdio, i politička elita i na jednoj i na drugoj strani ima visoku svest o tome koliko je potrebno da oni sad u ovom trenutku sarađuju. Oni su isto vreme uzajamno i brane na neki način i komplementarni su u punom smislu reči. Ako dođe do ove saradnje između Eurazijske ekonomske unije, ovo što kaže Putin, i Kine, pošto su na istom pravcu, teško će moći Zapad na bilo koji način na duže vreme da parira i doprineće svom sopstvenom urušavanju, ja bih rekao, još i više nego što je to sada slučaj.
Imam još minut, dva, želim samo, eto, i pitanje Srbije na novom kineskom putu, svi, odnosno u okviru inicijative Pojas i put. Kolega Denda, koliko smo mi značajni za Kinu? Jasno je da je Kina nama značajna i svega što je rečeno. Koliko smo mi značajni Kini?
Sigurno smo značajni jer se nalazimo na pravcu koji je jako bitan za ulazak Kine u Evropu. Značajni smo i zbog toga što gajimo izraze velikog prijateljstva i međusobnog poštovanja. Dakle, to je obostrano osjećanje dve države. I značajni smo što se međusobno podržavamo. I u takvom stvaranju tog novog sveta, treba uslovno uzeti taj termin, naravno, ali novih odnosa u svetu, bez sankcija, bez nametanja, bez pritisaka, bez diktata, Srbiji samo može da bude dobro.
Jednu rečenicu, ključna stvar, zašto Kini? Zato što pristupamo Kini bez rezerve sa uvažavanjem, između dve strane ne postoje nikakva politička uslovljavanja, i treća stvar, nezavisna i neutralna pozicija Srbije u spoljno-političkom smislu sa strateškom pozicijom upravo ovde gde se nalazi, važno je za realizaciju pojasa i puta upravo ovde kada je reč o centralnoj i jugoistočnoj Evropi.
Gospodo, hvala vam. Poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Miloradom Dendom i Zoranom Milivojevićem. Razgovarao sam o drugom forumu Pojas i put koji se održava u Pekingu. Ja sam Nikola Vrzić, želim vam srećne uskršnje praznike i pozdravljam vas do sledećeg petka u isto vreme.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
Спутник интервью. Са вама Никола Врзич у серијалу Нови спутник поредак. Спутник интервью.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno večer.